Blaðsíða 53 Rammagrein 1 Hong Kong Hong Kong er borg í kímerska alþýðulýðveldinu. Þegar Bretar komu árið 1842 og yfirtóku svæðið þar sem borgin stendur nú, var þar lítið fiskiþorp. Þeir breyttu því í miðstöð verslunar fyrir heimsveldi sitt í Austur-Asíu. Borgin var bresk leigunýlenda allt til ársins 1997, en þá er henni skilað aftur til Kínverja. Í dag nýtur Hong Kong mikillar velgengni. Þar ríkir markaðshagkerfi sem er með þeim frjálslyndustu í heimi. Borgin hefur umtalsvert sjálfstæði sem sérstakt sjálfstjórnar hérað í Kína. Hún hefur stjórnarskrárbundin rétt til að vera með eigið lagakerfi, eigin gjaldmiðil, eigin tollalög og rétt til að gera alþjóðasamninga. Einungis varnarmál og alþjóðasamskipti eru í höndum stjórnar alþýðulýðveldisins í Beijing. Á Hong Kong eyju er byggðin þéttust en dreifist þaðan upp hlíðar Viktoríutinds og á aðrar hæðir umhverfis flóan. Íbúar eru 7 milljónir talsins. Loftslag er rakt með ríkjandi monsúnvindum. Vetur eru svalir og þurrir og sumrin ganga fellibyljir oft yfir borgina.